Колостарға. Дүртінсі бүлік. Хужалар, күктерді үзегіздің де хужағыз барлығын істе тұтып, құлдарығызға қарата намыслы һәм ғәзіл мүнәсәбәтте болығыз. Уяу болығыз, шүкір итеп дұға қылып тұрығыз. Мәсихтің сере турахында хәбәр итеу үсін, Алла бәзгә ишек асын тип, бәздің хаққала дұға қылығыз. Мин шул хәбәр үсін тұтқынлықтамын. Минең кешеләргә ул серде тейешенсә аса алуымды теләп дуға кылыгыз. Ят кешеләр менән вакытты дөрес файдаланып, акыллы рәвештә мөгамәлә итегез. Үзегез һәр вакыт ягымлы, мавыктыргыз булһын. Һәр кешегә нисек яуап бирергә кирәклеген белегез. Минең турала һезгә кадерле имандашыбыз, тугры хезмәтче һәм Раббы ишендә хезмәттәшем Тихик барыһын да һөйләп бирер. Мин уны һезгә хәлебезне хәбәр итү максаты менән һәм күңелдәрегезне йыуату өчен җибәрәм. Уны тугры һәм кадерле имандашыбыз, якташыгыз Анисим менән бергә йибәрәм. Улар бындагы хәлләр турында бөтенһен дә һезгә һөйләр. Минең менән бергә тоткында булган Аристарх та, Варнаваның ике туганы Марк та, уның турында әгәр яныгызга килһә, кабул итегез дигән әмер алдыгыз. Сәлам йибәрә. Һезде Иуст кушаматлы Гайсала сәлемләй. Улар миңа күңел йыванысы. Хезмәттәштәрем арасында Алла батшалыгы өсөн минең менән хезмәт итүсе бердән-бер яһүдтәр. Һезгә Гайса Мәсихтең колы, якташыгыз Епафрас та сәлем тапшыры. Һезд Алланың тулы ихтиярынса рухи яһәттән үсешкән һәм иманда ныклы булуыгыз өсөн һәр вакыт дуга кылып көрәшә ул. Мин уның һеҙҙең хаҡҡа, шулай уҡ Лаодики менән Иерополдәге имандаштар хаҡына бик ауыр хеҙмәт башҡарыуына шаһитмын. Һеҙгә ҡәҙерле табип Лука менән Димас та сәләм тапшыра. Лаодикиялағы имандаштарыбыҙға, шулай уҡ нимфаға, уның өйөндә йыйыла торған берҙәмлеккә лә сәләм әйтегеҙ. Был хатты уҡығас, уны Лаодикиялағы берҙәмлеккә лә тапшырығыҙ. Унда ла уҡыһындар. Лаодикияға ебәрелгән хатты иһә үҙегеҙ ҙә уҡығыҙ. Архипҡа, иғтибарлы бул, Раббынан ҡабул иткән хеҙмәтте аҙағына тиклем үтә тип еткерегеҙ. Был сәләмде мин, Павел, үҙ ҡулым менән яҙам. Минең тотҡонда икәнлегемде онотмағыҙ. Мәрхәмәт һеҙҙең менән булһын.